Areena. Kävipä näin, että kotona puoliso kuunteli meidän tekemän Melkein kaikki erosta -podcastin ja mä tietenkin olin innokkaana pyytelemässä palautetta ja odotin suitsutusta. Ja hän aloittaa, että eihän me ikinä puhuta mitään. Eli puoliso oli nyt sitten kokenut herätyksen, että näin 11 yhteisen vuoden jälkeen, niin me ei ole ikinä puhuttu yhtään mistään. Mä sitten häkellyin siitä ja jatkoin tietysti samalla tyylillä, että en tavallaan kysellyt paljon lisätietoja.
Pakenin
paikalta ja mietin pari viikkoa ja rakentelin aika isoa ongelmaa päässäni, mutta sitten mä muistin tosiaan meidän podin opit ja kysyin häneltä, että mitä hän oikein niin kuin tarkoitti. Ja ei oikeasti ollut ehkä mitään isoa ongelmaa, mutta kyllä meillä on kotona sovittu, että tästä edes puhutaan tunteista ja niistä asioista, jotka vaivaa, niin vähän avoimemmin.
Jee! Ihan mahtavaa!
Eli itsellekin tästä podista on ollut hyötyä, kuten monelle muullekin.
Joo. Oi miten ihana. Jotenkin toi oli hauska tarina siitä, että vaikka ei kosketakaan se ero, niin mitä kaikkea voi silti oppia näistä samoista aiheista.
Me luvattiin Melkein kaikki erosta -podin kuuntelijoille, että palataan studioon näin loppukesästä kuuntelijoiden kysymysten kanssa. Ja täällä me nyt sitten olemme. Minä olen Reetta Arvila, tämän podin toimittaja. Ja mä oon niin moneen kertaan Viivi sut jo kehunut, mutta siis aivan mielettömän taitava ja upea eroterapeutti Viivi Niinikangas. Moikka.
Moikka.
Miten sulla on kesä sujunut?
No kesä on sujunut silleen, että se tuli ja meni. mutta ihanaa on ollut seurata ja saada palautetta ja katsoa, että miten ihmiset reagoi näihin teemoihin, jonka kanssa teen itse päivittäin töitä. Niin siitä on taas syntynyt tietysti kaikenlaisia uusiakin ajatuksia.
Musta tuntuu, että mulla on näkö huonontunut kesäaikana, että tää on se mun kuuluminen. Mulla on tullut rillit päähän.
Hei sama!
Mutta pidemmittä puheitta mennään nyt sitten niihin kuulijoiden kysymyksiin. Sisko 666 on tämä nimimerkki, joka aloittaa tämän bonusjakson. Jossain joku puhui määräaikaisista parisuhteista ja siitä olisi kiva kuulla Viivin näkemys, että pitäisikö sopia alun perinkin, että ollaan yhdessä vaikka 3 tai 5 vuotta, jonka jälkeen erikseen sovitaan, että jatketaanko, onko kokemusta, toimiiko?
No mulla ei ole kokemusta, ei henkilökohtaisesti, mutta ei ehkä niin kuin työnikään kautta, on mulle sinänsä niin kuin vieras teema. Äkkiseltään tulee semmoinen ajatus, että mitä se vaikuttaa semmoiseen turvan tunteeseen tai vaikka siihen, että mikä sitoo pariskuntaa yhteen, niin on se, että meillä on yhteisiä tulevaisuuden suunnitelmia, että me ollaan menossa samaan suuntaan. Niin mitä se vaikuttaa siihen, että millä tavalla me sitoudutaan siihen suhteeseen, pystytäänkö me jotenkin heittäytyyn tunnetasolla. Sehän on totta, että ei kenelläkään ole varmuutta siitä, että lähteekö toinen seuraavana päivänä tai mitä tapahtuu, kasvetaanko eri suuntaa. Että jotenkin semmoinen epävarmuuden sietämisen taito on hyväkin olla. Mutta jotenkin siihen niin kuin hyvään parisuhteeseen kuuluu myös se luottamus siitä, että tuo toinen kertoo mulle, jos tilanne muuttuu. Sitten mä mietin tätä, että voisiko sen kääntää niin päin, että me sovitaan, että ei ainakaan erota tähän vaikka tämmöiseen ajanjaksoon, vaan jos meillä tulee jotain hankaluuksia, vaikeuksia, niin me tehdään sen eteen töitä. Ja sitten kun me ollaan tietty aika työskennelty vaikka jonkun asian eteen, niin me todetaan, että ei tämä tästä muuksi muutu. Et ehkä se, mä laittaisin ehkä aikarajan siihen.
No toi kävi mulla itselläkin mielessä ja tämähän ehkä on tuttua myös elävästä elämästä usein siinä vaiheessa, kun tulee vauva. Eli mä oon kuullut tällaisesta, että ihmiset sopii, että ei nyt ainakaan erota, kun on tämä vauvataapero-ikä, joka saattaa olla haastavaa hyvin monella tavalla parisuhteelle.
Joo, ja sitten mä lisäisin heti tuohon perään vielä sen, että työstetään niitä asioita. Koska sitten jos päätetään vaan, että ei ainakaan erota vaikka ensimmäiseen 7 vuoteen tai mitä ne nyt onkaan ne ensimmäiset vaikeat vuodet vaikka siinä perhe-elämässä, niin jos siinä ehtii kasaantua hirveä määrä sitä pettymystä tai hylkäämistä tai mitä ne kokemukset onkaan ja niistä ei puhuta ollenkaan eikä niitä työstetä mitenkään, niin sitten sit kun se määräpäivä on lähellä, niin sitten varmasti ollaan jo lähtökuopissa tai lähtötelineissä.
Mutta joo, jos määräaikaiset suhteet kiinnostaa, niin no voihan sitä testata, kokeilla. Toinen kysymys. Tämä nyt liittyy sitten lapsiin ja eroon. Miten rakentaa yhteyttä lapseen, joka haluaa jäädä toisen luo eikä halua edes vierailla? Tosi ankea, surullinen tilanne.
Ja voi olla niin kuin, jo ainakin jollakin tasolla myös suhteellisen tyypillinen. Ja tässä kohtaa ehkä on hyvä selvittää, että mitä siellä taustalla on. Onko se, kokeeko lapsi, että ehkä toinen vanhempi on hylännyt? Vaikka se vanhemmasta näyttäisikin, että ei siihen ole perusteita, niin me ei voida silti tietää, miltä siitä lapsesta tuntuu. Ja monesti lapset myös vähän testailee sitä ainakin toista vanhempaa, että tuleeko se mun perässä, ottaako se yhteyttä. Ja tässä kohtaa ehkä se tärkeä asia on, kun aikuisena muistaa, että ne omat hylkäämisen tai häpeän riittämättömyyden tunteet olisi hyvä työstää niin, että ei ainakaan näytä niitä sille lapselle. Tai koska ne väkisinkin aktivoituu siinä, jos lapsi ei haluakaan tavata. Että työstäisi ne omat asiansa ja sitten mahdollisuuksien mukaan selvittäisi, että mikä siellä taustalla on. Eihän lapset erotilanteessa ole kovinkaan auliita puhumaan niille vanhemmille, että ikätasoisesti voi hakea lapselle myös juttuseuraa vaikka perheneuvolasta, että voi käydä vähän juttelemassa siellä, että minkälaisia tunteita siellä taustalla on. Ja sitten tietysti se tärkein on, että jotenkin toistuvasti osoittaa sekä sanoilla että teoilla sille lapselle, että mä en ole hylännyt sua, sä oot mun elämän prioriteetti, vaikka tämä aikuisten parisuhde olisikin päättynyt.
Joo, se mikä mulla tosiaan kanssa tuli ensimmäisenä mieleen on se, että ei vaan luovuta. Että jotenkin pitää jaksaa sitä torjuntaa aikuisena ihmisenä, jota ehkä sitten lapselta tulee, joka käsittelee niitä juttuja omalla tavallaan.
Niin, ja tietysti voi antaa tilaa, että ei, et jos lapsella on, että et nyt siinähän voi olla jotain turvattomuutta siinä suhteessa, että koskaan ei voi tietää, mitä kaikkea siellä taustalla on, mutta sen voi tehdä myös niin, että toistuvasti ilmoittaa tai käy kysymässä, osoittaa, että on kiinnostunut lapsen asioista. Kertoo, että mä oon täällä sitten, kun sä oot valmis, että mä en ole lähdössä mihinkään. Et samaan aikaan kunnioittaa niitä lapsen rajoja, mutta samaan aikaan myös osoittaa, että on aidosti kiinnostunut ja rakastaa.
Aamen. Kuten varmaan melkein kaikki erosta podia kuunnelleet muistavat, niin meillä on ollut ihan mahtava joukko tavan eroajia kertomassa omia kokemuksiaan eroihinsa liittyen. Ja totta kai me nyt tässä bonusjaksossakin palataan sitten heidän aatoksiinsa. Mikä eroamisessa pelotti eniten?
Varmaan niin kuin tulevaisuutta kaikkinensa, että mitä tästä tulee, koska se jotenkin oli niin suuri osa identiteettiä se parisuhde. Mulla oli niin vaikea ajatella, että mitä mä oon yksin ja kantaako tämä elämää edes, jos mä tästä nyt lähden.
No kyllä mä jollain tasolla pelkään sitä hylätyksi tulemista.
Yksin jäämistä.
No ootko ollut yksi?
En. Että totta kai on yksinäisiä hetkiä, mutta en oikeasti ole yksin.
Yksin jäämistä. Kyllä se totta kai oli se ajatus, että ei löydy sellaista aikuista maailmaa, missä saa olla jotenkin itsenään ja kokonaisena läsnä ja olemassa. Että toki semmoinen primitiivinen pelko siinä kohtaa, että saako sitä rakennettua sitä semmoista jotenkin rakkautta ja omaa niin kuin tunne maailmaansa takaisin, löytyykö siihen ihmisiä.
No toteutuuko se pelko?
No kyllä puoli vuotta siinä ehdin pelkäämään ja sitten totesin, että tämä oli turha pelko.
Yksin jäämistä. Se oli ihan pahinta. Mä nukuin 3 kuukautta sohvalla, koska mä pelkäsin mennä sänkyyn, koska mä aina nukuin jonkun vieressä, melkeistään aina.
Ja nyt vissiin ihan sujuvasti nukut siellä sängyssä?
Mä en muista, milloin mä oon nukkunut kenenkään kanssa. Mä rakastan yksin nukkumista.
Miten mä pärjään? Se ehkä, mitä mä tajusin myös se, että kuin lähes riippuvainen mä olin ollut. Munhan se mies oli koko mun elämä. Ja sit kun sä jäät yksin, et sillä tyydely, kattellaan. Niin oikeasti se romahdus, se fyysinen kipu, että miten mä elän ilman tota, se mies oli mun elämä, kunnes tajus, että ei piru vielä, että kyllä tää, mä hengitän edelleen.
Kyllä mä pelkäsin varmaan eniten sitä, että mä tuotan pettymyksen muille ihmisille kuitenkin. Ja tässä muilla ihmisillä tarkoitetaan tietysti lähipiiriä. Kun me oltiin se 30 vuotta oltu yhdessä, me oltiin aina, ei sanottu vaan toisen nimiä, vaan molempien nimet. Kun me oltiin yksi yksikkö, joka meni jonnekin ja teki jotain ja muuta.
Jollain tasolla lapsien menettämistä, niin kuin jollain tasolla. Tiesin, että olenhan mä heidän isä jatkossakin, mutta mä menetän heidät niin kuin jollain tasolla. Se oli semmoinen, mitä pelkäsin. Ja jollain tasolla myös menetinkin. Kyllä. En ole hirveästi ollut lasten arjessa mukana tähän päiväänkään saakka. Enkä tule olemaankaan. Että. Toki heitä tapaan ja mukavasti tapaankin, mutta kuitenkin siitä semmoinen tietty asia puuttuu kokonaan.
Toi yksin jääminen tuntui olevan monelle se suurin pelko. Ja näin se ihan varmasti on.
Mm-hmm. Niin on. Ja se on niin jotenkin inhimillistä ihan vaan niin kuin jotenkin ajatellaan tälleen joku lajiina. Että meidän pitää olla muiden kanssa, jotta me selviydytään. Niin tavallaan se yksin jääminen hän tarkoittaa sitä, että mä jotenkin niin kuin jään alttiiksi vaaralle. Ihan tuolla niin kuin tommosella biologisella tasolla. Niin jo senkin takia se vaikuttaa, mutta sitten siihen liittyy vielä kaikki nämä tämmöiset käytännön asiat ja tunnepuolen asiat, mitkä korostuu myös. Että se on jotenkin inhimillistä. Olisi outoa, että ei pelkäisi sitä yksin jäämistä.
Sulla kynäsauhus, haluatko sä nostaa vielä jonkun yhden pointin sieltä?
No toinen on tietysti tämä, että miten mä pärjään. Mä ajattelen, että sekin ehkä liittyy tähän yksinäisyyteen kyllä, että selviytyykö yksin kaikesta. Mutta sitten se pettymys muille ihmisille, että on jotenkin niin kuin epäonnistunut. Tämä on ehkä se, mitä edelleen mä kuulen ihan koko ajan. Ja edelleen niin kuin aina itsekin joutuu, kun alkaa puhua vaikka omista eroistaan, niin joutuu jotenkin alkaa selittelemään sitä, että no ei tämä nyt ole epäonnistumista. Eikä välttämättä se, että on pitkässä suhteessa ole onnistumista. Että ehkä se niin kuin onnistuminen on enemmänkin sitä, että uskaltaa elää itsensä näköistä elämää ja tavoitella sellaista tilaa, että ei olisi niin kauhean onneton.
Niin, ehkä voisi ajatella, että yksi meidän pääviesti on ollut nimenomaan just se, että ero ei ole epäonnistuminen.
Kyllä.
Useampia kysymyksiä tuli pettämis- ja mustasukkaisuuskuvioista, eli tämä kiinnosti ihmisiä ja myös ehkä sitten vähän triggeröi. Me siinä pettämisjaksossa puhuttiin myös vähän siihen malliin, että myös petetyn tulisi ehkä vähän niin kuin tutkia omia käyttäytymismallejaan ja tämä sitten ärsytti. Osaa.
Niin. Ja se on ihan selvä. Totta kai se ärsyttää ja tässä ehkä tarkoitus ei olekaan se, että nyt kun joku on toiminut sinua kohtaan väärin, niin nyt sun pitää miettiä, että mitä itse teit väärin. Vaan enemmänkin se, että kun yritetään tai tavoite on päästä yli siitä kivusta ja siitä tilanteesta, niin on syytä ottaa tarkasteluun, että mitä ylipäätään siinä suhteessa oli pielessä. Että se, mikä on se niin kuin pääsanoma tässä aiheessa, on se, että yksin kenenkään vika mikään ei ole, mutta se on sen yhteisen dynamiikan vika. Ja se ei tietenkään vie pois myöskään sitä tosiasiaa, että se ihminen, joka päätyy pettämään, päätyy uskottomuuteen, eli rikkomaan niitä yhteisiä sääntöjä, niin totta kai se toimii väärin, eikä se poista sitä asiaa.
No niin, mutta lähdetään nyt purkaa vähän näitä pettämis- ja mustasukkaisuuskysymyksiä. Kannattaako pettäjän uuteen olla yhteydessä eroprosessin aikana vai satuttaako itseään vain lisää, kysyy nimimerkki 678. Siellä on käytetty mielikuvitusta, kun on keksitty nimimerkkiä. Joo.
Niin, tässäkin on taas, niin kuin, tämä on hyvin tapauskohtaista, että riippuu niin kuin missä vaiheessa itse on, että rikkooko omia rajojaan, jos jotenkin niin kuin on tosi kova kipu ja kova se petetyksi tulemisen tunne, niin siitä huolimatta jotenkin unohtaa ne omat tunteensa ja menee vaan sinnikkäästi, että koska mun täytyy nyt tutustua, niin sit se ei välttämättä ole hyväksi. Mutta toki se voi niin kuin jossain tilanteessa toimia vähän myös semmoisena altistuksena, että tervehtii tai menee johonkin samaan tilaan ja toteaa, että mä en kuollutkaan. Tai se ei olekaan niin hirveä demoni kuin minkälaisen ajatuksen mä oon päässäni luonut. Että mitä enemmän me tiedetään, ehkä tämä liittyy myös tuohon edelliseen kysymykseen, että mitä enemmän me tiedetään totuudesta, mitä on tapahtunut, millaisia ihmiset on, niin sitä helpompi meidän on myös hengittää, eikä ne omat ajatukset tai mielikuvitus pörrää siellä päässä.
Mm. Jatkokysymys kuuluu, että miten ei ainakaan kannata toimia, kun puoliso nostaa se eroajatuksen esille ja siihen liittyy kolmas osapuoli.
No ainakaan ei kannata lähteä niin kuin, hakemaan sitä kontrollia siitä tilanteesta kyselemällä yksityiskohtia.
Joo, se on niin kuin ehdottomasti.
Joo, että se tärkein kysymys on se, että miksi näin on tapahtunut. Mitä se toinen haluaa tai tavoittelee, miten me lähdetään, mihin suuntaan me tästä lähdetään. Ja tietysti nyt se ensimmäinen asia on se, että pitää kyllä saada tilaa niille omille tunteille. Että kyllä mä nyt haluan tässä kuitenkin korostaa sitä, että se on iso kriisi ja tuntuu todella pahalta silloin, kun tämmöinen selviää.
Mm. Miten käsitellä mustasukkaisuutta, kun eksäisi edän nykyistä kumppania, eli minua?
Mm. Eli
miten... Nyt meidän pitää vähän aivoissa kääntää
joo,
tämä.
Onko se nyt näin, että miten käsitellä sitä, että minun nykyisen kumppanini eksä on mustasukkainen minusta?
Kyllä.
Noniin, hyvä. no joo. Eli miten käsitellä jonkun toisen ihmisen tunteita?
Pikkusen haastavaa.
Niin, tämä on nyt tässä vähän niin kuin monta aspektia. Nyt tarvitsisi heti tämä kysymyksen esittäjä tähän paikalle, että voisi kysyä lisää kysymyksiä. Mutta miten voi jotenkin, mä ajattelen, että voisiko tämä ajatella niin, että miten mä voin helpottaa sitä toisen mustasukkaisuuden tunnetta. Niin tietysti nyt avainasemassa on se kumppani, että miten hän suhtautuu tähän kaikkeen, millä tavalla hän pitää yhteyttä, koska siellä toisella puolella voi olla noussut monenlaisia pelkoja, että nyt mä menetän vaikka, jos on kyseessä lapsia, mä menetän mun lapset, toi vie mun paikan tai mä menetän yhteyden siihen ex-kumppaniin, toi toinen rupeaa määräileen tässä välissä. Et siellä voi olla kaikenlaisia pelkoja tai se, että onko se parempi kuin minä, mitä tuolla toisella on, jota multa puuttuu. Eli tässä nyt se keskellä oleva kumppani on aika tärkeä, että miten hän hoitaa sen oman eronsa, hoitaa sen oman yhteytensä siihen eksään. Mutta sitten mä ajattelen, että sit mitä tämä nykyinen kumppani voi tehdä, niin on toki niin kuin osoittaa myötätuntoa ja ymmärrystä. Ei ainakaan ehkä niin kuin ole hyvä trikkeröityä siitä tai mennä puolustuskannalle, että jotenkin mä ajattelen, että se on ehkä inhimillistä, että toisella tuleekin hätä. Niin voi ehkä silleen niin kuin hiljalleen tarjota jotain sellaista itsestään. Mä en ole lähdössä tästä mihinkään, mutta me voidaan olla ystäviä.
Mm. Niin, eihän elämää tarvitse laittaa kenenkään varmasti pauselle, mutta ehkä sitä ei tarvitse myöskään hieroa sitten toisen naamaan sitä jotenkin sitä. Niin, ja sitä tilannetta.
Niin, ja sitten voi taas niin kun sekä sanoilla että teoilla osoittaa, että mä en ole uhka. Mä en ole viemässä sun roolia vaikka lasten elämästä tai en ole sen esteenä, ettäkö ne ex-kumppanit ei voisivat olla en ole sen esteenä, että ne entiset kumppanit ei voisi olla tekemisissä toistensa kanssa.
Mm.
Ja sitten hyvä muistaa, että se toisen viha, ne toisen tunteet, niin ne ei ole minun syytä tai minä en ole niistä vastuussa. Että loputtomasti ei voi myöskään ottaa kantaakseen. Ja on hyvä muistaa pitää selkeät rajat.
Mm. Joo, toisen tunteesta ei ole vastuussa. Se on hyvä muistaa. Nainen 2.0 kysyy, että miksi se jättäjä ja pettäjä on niin ilkeä ja yhteistyökyvytön lasten asioiden suhteen, vaikka toinen yrittää aikuismaista yhteisvanhemmutta ja puheyhteyttä vain lapsen asioihin liittyen tai lapsien. Käytetään valtaa valehdella olla omaehtoisia. Lapsia käytetään pelinappuloina. Näin hän siis kuvailee varmaankin omaa tilannettaan, vaikka on jo tavallaan alkanut ne uudet elämät, ollaan parisuhteessa ja uudessa perheessä.
No nyt taas ehkä niin kuin tälleen vaikea ottaa kantaa niin kuin yhteen tapaukseen, enkä voi tietää, mutta voisi kuvitella, että voi olla aika kova häpeäreaktio, joka aikaansaa sen, että ihminen hyökkää.
Joo.
Niin se voi olla yksi vaihtoehto. Yksi vaihtoehto voi olla, että kyseessä on ihminen, joka myös vähän saa kiksejä siitä vallankäytöstä. Mutta ehkä mä ajattelen, että se on aika inhimillistä, että silloin kun on jotenkin itse ikään kuin syyllistynyt johonkin ikävään tekoon ja satuttanut toista, niin sitten se häpeä nousee sieltä puolustamaan tai hyökkäävyys nousee puolustamaan sitä omaa häpeää.
Jos tämä teema kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella häpeään ja eroihin liittyvä jakso. Siellä on enemmän tästä niin kuin häpeäraivosta, raivohäpeästä, mikä se nyt sitten se sana onkaan, mutta tosiaan siitä, kuinka niin kuin ne tunteet läikkyy yli juurikin sillä, että hävettää, raivostun, syytän toista.
Mm.
Vielä palataan siihen miksi kysymykseen. Tavallaan niin kuin täällä SIPA mietityttää se, että miten voi päästä eteenpäin, jos puoliso ei suostu vastaamaan siihen kysymykseen, että miksi päätyi pettämiseen.
Mm.
Miten sen asian saisi loppuun käsiteltyä?
No sitten se täytyy käsitellä itse, että jos et sä saa siltä kumppanilta sitä vastausta, eikä se kumppani tai ex-kumppani ole halukas siitä puhumaan, niin sitten se täytyy jotenkin niinku käsitellä itse. Ja siinä ehkä auttaa, mä ajattelen, että tässä taas kerran niinku kaikessa vertaistuki on kaiken A ja O, mutta se, että mitä enemmän saa niitä kokemuksia ja tarinoita, miksi ihmiset päätyy yleensä, niin sit voi jotenkin antaa itselleen jotain vastauksia. Et siinähän tulee semmoinen olo, että on tapahtunut jotain, mihin mä en ole voinut vaikuttaa. Ja just se kontrolli on kadonnut ihan totaalisesti ja sen takia olisi niin hirveän tärkeää saada vastauksia.
Mm. Min-Katriina 668, otetaan vielä hänen kysymyksensä tässä loppuun. Mitä se kertoo minusta, että on ollut pitkässä suhteessa parikymmentä vuotta ja ei ole tajunnut, että on tullut petetyksi tavallaan koko aika. Eikö se ole aika?
Niin, mulla ihan piti huokasta syvään. Mä ajattelin, että se on jotenkin myös toi niin kuin itse kysymys mulla tulee niin kuin suru tai paha mieli jotenkin siitä, että hän silti itse kysyy, että mikä minussa on vialla, että mua kohtaan on käyttäydytty näin, että siihen vastaan, että ei se kerro sinusta mitään muuta kuin, että oot luottavainen ja uskot ihmiseen, mikä on hyvä asia. Se, että joku on käyttänyt sitä noin julmalla tavalla väärin, niin ei missään nimessä ole niin kuin, sinun vika.
Kyllä. Mutta nyt sitten vaihdetaan aihetta. Ennen kuin
meillä
menee
taas
itkuksi.
Aina lähtee.
Ennen kuin tämä menee itkuksi. Palataan vielä kerran tässä ensimmäisessä bonusjaksossa meidän ihanaan Köriin, jotka oli mukana tässä melkein kaikki erosta podissa. Mistä asiasta olit helpottunut, kun ero lopulta tuli?
Hengitystilan saamisesta. Se koko maailma jotenkin pyörii sen huonosti toimivan suhteen kautta. Mutta sitten kun siihen saa niin kuin lyötyä sitä käsijarrua ja otettua etäisyyttä ja löytää itseänsä sieltä hiljaisesta vuokrakämpästä omien ajatustensa kanssa, niin kyllä mä niin kuin koin, että se hengitystila oli tervetullut siinä kohtaa.
Mun ei tarvinnut enää yrittää miellyttää sitä toista ihmistä.
Semmoinen ahdistus ja paine, joka mulla oli rinnassa lähes koko aika, ihan fyysinen olotila, niin se helpotti.
Mun ei tarvitse kuunnella yhtään äänettäkään pahaa sanaa, jos en mä halua.
Tosi nopeasti tajusin, että mun ei tarvi jännittää, jos jonkun puhelin vaikka pirahtaa tai tulee viestiä, niin mun ei tarvi miettiä, että tapahtuuko mun selän takana jotakin. Se oli valtava helpotus, kun mä ymmärsin, että mun ei tarvi enää koskaan pelätä, että tämä ihminen pettää minua.
No lähinnä siitä, että se raskas prosessi, joka oli ennen sitä eropäätöstä päätty. Tai nyt tämä on käyty läpi. Mun ei tarvitse miettiä tätä enää.
Mä oon vapaa. Mä nautin mun vapaudesta ja mä en anna tätä ihan mistä hinnasta tahansa. Mä en tule varmaan koskaan luopuun tästä.
Myös semmoinen niin kuin levollisuus olla oma itsensä tuli läsnä.
Siitä, että mä oon saanut itseni takaisin.
Mulla vapautui niin paljon energiaa, kun pääsen pahimman erovaiheen yli. Ja tajus, että mulla ei yhtäkkiä mekään energiaa. Ei mene tavallaan siihen huonoon parisuhteeseen, mutta ei mene myöskään sitten tietyn pisteen jälkeen mennyt enää siihen eron käsittelyynkään aktiivisesti.
Voisi sanoa, että helpotusta.
Mm. Ihania myös oli noin, miten nämä tunteet ja asiat, mitä ihmiset kuvastossa, niin kuului niiden äänestä. Että joo. Siellä oli ihan erilainen kaiku kuin vaikka mitä kuultiin sitten tuossa niin kuin jakson alussa.
Mm.
Jotenkin mulla jäi, nämä kaikki oli ihania se, että vapaus ja on saanut itsensä takaisin. Ja tämä ei taaskaan nyt sitten tarkoita sitä, että ihminen hukkaisi tai menettäisi. Mutta tämä kertoo siitä, että millaisissa parisuhteissa ihmiset on ollut.
Joo.
Että on ollut ahdistusta, on tuntunut, että ei ole hengitystilaa tai että joutuu vähän kävelemään munankuorilla. Niin sehän jo kertoo siitä, että ollaan semmoisessa tilassa, jossa ihminen ei voi hyvin. Mutta sen, sä jo nojaudut sieltä eteenpäin, kun mä yksi asia vielä.
Niin, no anna tulla.
Niin sen mä haluan sanoa, että epätietoisuus, jonka yksi tässä mainitsi, niin on sellainen, mikä pitää ihmistä pysyvässä stressitilassa, jota moni ei tajua. Että et jotenkin siihen niin kuin jää siihen semmoiseen päättämättömyyteen. Herkästi, koska siinä on jotenkin turvallista olla, että mä en nyt tee sitä askelta, että mä vaikka teen sen eropäätöksen ja sitten ajaudun niihin kaikkiin pelkoihin. Niin siinä epätietoisuudessa on turvallista olla, mutta se on oikeasti kaikista stressaavinta, koska se jotenkin niin kuin semmoinen juoksuhiekassa olo vaan jatkuu. Mm. Ja se aiheuttaa todella paljon fyysisiä oireita ihmisille. Tämän halusin sanoa.
No ihan viisaita sä taas puhut. Mä tällä nyökyttelen niin kovasti, että mulla on varmaan niskat katki. Mutta hei, koska on tosiaan kyse bonusjaksosta, niin pannaan vielä pari kysymystä, vähän tämmöistä randomia tähän loppuun. Pohtiva kysyy, että, tai kertoo omasta tilanteestaan, että osa eroneista, kuten esimerkiksi hän, miettii, että voisiko eron jälkeenkin vielä palata yhteen eksän kanssa. Voiko yhteen palaaminen oikeasti toimia, olettaen siis, että parisuhteessa on ollut hyvää. Milloin siihen voisi olla mahdollisuuksia, mikä sitä voisi tukea? Hmm. Aloitetaan tuosta ekasta. Nyt mä läpätin monta kysymystä.
Joo.
Voiko eron jälkeen palata yhteen eksän kanssa?
Voi. Verustellaanko tätä nyt enemmän tässä vai otatko jatkokysymykset?
Milloin siihen voisi olla mahdollisuuksia?
No silloin, kun molemmilla on halu kuulla toista. Silloin, kun molemmilla on halu tuntea myötätuntoa toista kohtaan ja kuulla, että miltä siitä toisesta oikeasti tuntui. Ja molemmilla on halu selvittää ne kohdat. Me kaikki tiedetään, ketkä on ollut joskus parisuhteessa, kaikissa parisuhteissa jotain samoja tavalla. No tämä on se meidän yleisin riida-aihe. Niin että molemmilla on halu palata niihin kohtiin ja selvittää, että mitä niissä oikeasti tapahtuu, mitä siellä pinnan alla tapahtuu, kun me tapellaan siitä, että sä oot koko ajan sotkunen tai mistä nyt tapellaankaan, sä et kuuntele mua tai et vastaa mulle, niin mitä siellä oikeasti tapahtuu, niin siinä kohtaa on hyvätkin mahdollisuudet.
Mm. Joo, kyllä mäkin tiedän onnistuneita esimerkkejä elävästä elämästä. Ja hyvinkin onnellisena ovat sitten jatkaneet yhdessä vuosienkin taukojen jälkeen.
Mutta se vaatii just sitä uskallusta kohdata ne kipeät kohdat. Ja joskus se voi olla, että se, että mä oon oikeasti menettänyt sen ihmisen, niin ajaa mut siihen pisteeseen, että mä oon valmis selvittämään ne asiat, menemään vähän itteeni ja tulemaan myös vastaan.
Edelleen yksin on viimeinen kysymyksen esittäjä tässä meidän bonusjaksossa. Hän oli siis pikkasen pettynyt siihen, että jotenkin hän sai semmoisen vaikutelman, että ihmisillä eron jälkeen tulee treffejä ovista ja ikkunoista ja uusia kumppaneita on tarjolla roppakaupalla. Näin ei ole siis käynyt hänelle. Hän on 4 vuotta ollut sinkkuna ja on etsinyt uutta kumppania, mutta sellaista ei ole löytynyt. Hän olisi toivonut tästä teemasta vähän lisäkeskustelua. Yksinolon jatkuessa erotyöskentelykin vaikeutuu ja alkaa katua. Mitä sä Viivi tuumaat?
Niin, jotenkin se ajatus siitä, että jos se toinen ihminen tuo minulle onnen ja se siitä häviää, niin sitten siltä elämältä tippuu pohja. Niin se on toki ymmärrettävää, mutta et ehkä tässä kohtaa, mitä moni tuolla aiemminkin sanoi, että on voinut tutustua itseensä uudestaan, niin tämä on myös hyvä hetki tutustua itseensä ja selvittää, että mikä tekee minusta onnellisen, miten mä voin ottaa vastuun omasta elämästä ja mitä oikeasti haluaa. Mä ajattelen, että 4 vuotta ollut sinkkuna, niin se kuulostaa ihan hyvältäkin. Et toki ihminen kaipaa toista ihmistä, mutta sitten siihen niin kuin yksinoloon tai yksinäisyyteen ainut vastaus ei ole parisuhde. Et me voidaan monella tavalla olla yhteydessä muihin ihmisiin ja kehittää ystävyyssuhteita ja läheisiä ihmissuhteita. Et ainoastaan parisuhde ei ole se niin kuin vastaus hyvään elämään.
Mm.
Että jos tätä asiaa lähtisikin tutkimaan niin kuin semmoiselta kannalta, että mitä kaikkea muuta hyvää. Ja se parikin sieltä kyllä sitten löytyy, kun keskittyy siihen omaan elämäänsä, mutta toki asettuu alttiiksi. Eli menee tilanteisiin, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin.
Mm. Mä tiedän, että sullakin on...
Kumppani. Haluan saada parisuuden.
Kumppani hakusessa.
Mutta tämä ei ole treffi-ilmoitus.
Tämä ei ole treffi-ilmoitus, mutta vielä mä vähän sitä kaivelen siltä kantilta, että kuinka niin kuin inhottavalta se tavallaan tuntuu, että kuitenkin on löytänyt jo itsensä ja tutkinut itseään, mutta tietää, että hei, mä oon parisuuden ihminen, mä haluan kumppanin. Mm. Onko se turhauttavaa ja kuinka sitä turhautumista vastaan voi taistella?
Totta kai se on turhauttavaa, mutta ehkä mä just kanssa ajattelen sitä siitä näkökulmasta, että mulla ei ole niin kuin hätä. Että mä tiedän, että se on niin kuin asia, jota mä haluan ja kaipaan, mutta en hinnalla millä hyvänsä. Että on hyvä näin ja odottelen rauhassa. Että välillä on ollut aikoja, jolloin en ole ollenkaan jaksanut panostaa ja silloin on epätodennäköistä, että joku tulee kotoota hakemaan. Mm. mutta totta kai se turhauttaa. Mutta mä ajattelen sitä ehkä vähän niin kuin eri näkökulmasta. Tämä on vähän sama kuin mikä tahansa epämiellyttävä tunne, että me joudutaan sietämään niitä epämiellyttäviä tunteita elämässä. Me ei saada niitä pois. Että ehkä mä ajattelen, että se semmoinen tarve siihen vaikka kumppaniin, niin on semmoinen, että mulla on hätä yksin. Mä haluan saada ton toisen tähän äkkiä. Ja silloin ihmiset ajautuu monesti sellaisiin suhteisiin, jossa ne ei lopulta ole kauhean onnellisia. Niin jotenkin kun tämän tavallaan tämmöisen hädän voittaa, niin on jo niskan päällä.
Voiton puolella.
Mm.
Kuuntelit melkein kaikki Erosta podcastin ensimmäisen bonusjakson. Erokouluun löytyy linkki edelleen sieltä Areenasta. Käy tutustumassa. Siellä on siis Vivin pieni erokoulu, josta saa vähän askelmerkkejä eron tunteiden käsittelyyn. Ja mä haluan vielä, kun tässä äsken puhuttiin mustasukkaisuudesta, niin vinkata, että netistä käykääs googlaamassa Eve Mantu ja otsikolla semmoinen juttu kuin, hetkinen, täällä se oli mulla papereissa oikein kirjailtuna. Mm. Tinderissä tuli vasta unelmien nainen, pian mustasukkaisuus alkoi oireilla. Toi oli kiinnostava juttu, jos mustasukkaisuusteema kiinnostaa.
Joo.
Mm. Kiitoksia Viivi.
Kiitos Reetta.
Ilo jatkaa toisessa bonusjaksossa tuonnempana. Siellä puhutaan surusta ja toivosta.